xisbiga TPLF oo hogaamin jiray taxaalufka ERPDF ee dalka Ethiopia oo soo maamulayay muddo 20 sano ka badan ayaa eed kulul u jeediyey xukuumadda cusub ee hormuudka uu ka yahay ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Ugu yaraan 97 isugu jira saraakiil dhinaca amniga ah iyo ganacsato oo badidooda kasoo jeeda qowmiyadda Tigreega ayaa loo haysto eedeymo kala duwan. Hay-adda Amnesty International iyo kuwo kale oo xuquuqda aadanaha u dooda ayaa tallaabada dowladda soo dhaweeyey. Hase yeeshee, madaxweynaha gobolka Tigreega ayaa sheegay in dadka qowmiyaddiisa la beegsanayo iyadoo uu musuqmaasuq lagu soo gabanayo. Dhinaca kale, dowladda dhexe ee Ethiopia iyo dowlad goboleedka Soomaalida iyo Oromada ayaa weli u taagla xakamaynta falalka gacan ka hadalka wata oo ay dad badani ku dhimanayaan. Warbixin arrimahaasi ka hadlaya waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
howlgallada lagu qabqabanaya saraakiishan horey uga tirsanaa xukuumadda Ethiopia ayaa dhacay isniintii toddobaadkan. Haddaba tallaabadan dowladda ayaan weydiiyey Xirse Cabduqaadir oo soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Ethiopia, haatanna ku sugan dalka Maraykanka.
Walaal, waxaa warbixin soo saaray xafiiska cadaaladda dowladda federaalka, warbixintaasoo ku saabsanayd kiis corruption ah oo musuqmaasuq la musuqay shirkad ay leedahay wasaaradda gaashaandhigga oo magaceeda la yidhaha Metag. Marka xubno ilaa 40 ayaa waxaa lagu eedeeyey in ay maraakiib markab iyo mataqaanayay iyo diyaarad la la-yahay iyo hanti aada u fara badan oo billions of dollars la la-yahay oo akountiyo shaksiyaada lagu shubtay iyo diyaarada la gatay oo uu dalku lahaa. Marka raggaas waxaa ka mid ahaa directorkii Metag Kinse iyo nin kaloo Burhanu la yidhahaa anu malaynaya isaguna sargaal kale ahaa oo meesha ugu hooseeyey. Marka saraakiishaas ayaa ka mid ahaa iyo waxaa kale oo lagu eedeeyey hay-adihii nabad sugidda ee dalka uu ka mid yahay Getachew Asefa iyo ninkii ku-xigeenka uu ahaa oo iyaguna meela goobo dadka lagu xiro oon dowladda u sharciyeysnayn dadka ku xidi jiray, ku ciqaabi jiray. Marka dadkaasoo dhan baa la yidhaha lasoo qabto. Marka qowmiyadda Tigreega ayay u badnaayeen, waxayna joogeen gobolka Tigreega.
U badnaanta qowmiyadda Tigreega ee saraakiisha la qabqabtay ayaa walwalgelisay madaxda gobolka Tigreega oo ugu horreeya madaxweynaha maamulkaas Debretsion Gebre Michael, kaas oo isagu sheegay in dadkiisa la beegsanayo iyadoo musuqmaasuq iyo xorriyad bini aadannimo lagu marmarsoonayo. Saraakiisha eedda loo jeediyey ee Tigreega ah ayaa la sheegay in badidoodu ay ku sugan yihiin gobolka Tigreega. Haddii hadaba dowladda dhexe ee Ethiopia ay doonto inay saraakiishan gacanteeda soo geliso si lamida sidii ka dhacday gobolka ismaamulka Soomaalida markii madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo xubnihii maamulkiisa ay dowladdu qabatay, sidee ayuu xaalku noqonayaa?
Kolley, tallaabada xigta, inkastoo nimankani ay niman awood badan oo dalka 27 sanadood kasoo talinaya ay yihiin hub fara badan iyo saraakiil badan oo qowmiyadoodana ay weli ay ku jiraan ciidanka, saraakiil askar fara badan oo qowmiyadaasana ay weli awood ku leeyihiin ciidanka gudihiisa, u malayn maayo in sidii Soomaalida oo kale ay ku degdegayaan. Laakiin kolley, carefully iyagoo sharciga eegayo, qasab waxay noqon doontaa in ay dowladda federaalku faragelin ku sameyso iyadoo ka fiirsanayso tallaabooyinka ay qaadayso. Waxaa igu maqalaa in safaarada ay kamid yihiin dowladda Maraykanka iyo safaarada kale oo reer galbeeda ay arrintaasi dhexdhexaadin kaga jiraan. Marka waxaan filayaa adu finally in lagu qancin doono qolada qowmiyadda Tigreega ama maamulka Tigreega inay cid kasta oo dembiilayaal oo xaggooda ku maqan ay iska soo dhiibi doonaan.
Isherdiga ka socda Addis Ababa ma aha arrinta keliya ee ka aloosan dalka Ethiopia, weli waxaa iyaduna taagan xiisadda dhinaca gacan ka hadalka ee u dhaxaysa qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada. Xasaradahan ay dadku ku dhimanayaan oo muddo soo socday ayaa kuwoodii u dambeeyey ay toddobaadkan ka dhaceen deegaanka Mooyaale. Haddaba maxaa dirirtan xal loogu leeyahay? Waxaan su'aashaas weydiiyey Asad Cali Weyd oo ah agaasimaha guud ee hay-adda New Americans Economic Development oo ka dhisan gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka. Asad waxa uu ka mid ahaa koox qurbajoog Ethiopia u dhalatay oo dhowaan magaalada Addis Ababa booqday, soona arkay madax ay ku jiraan ra-iisul wasaare Abiy Axmed, wasiirka maaliyadda Ethiopia Axmed Shide iyo madaxweynayaasha labada maamul ee Oromada iyo Soomaalida. Asad ayaa ka hadlaya dadaalada xal u helidda dagaalada labada qowmiyadood u dhexeeya.
Aad baad u mahadsantahay. Horta arrintaasi waxay si toosa u khusaysay madaxweynaha Oromiya iyo madaxweynaha Soomaalida ee mataqaanayay Mustafa Cumar iyo Dr. Laban Margasa. Runtii labadaba waan ka wada hadalay ninkii la yaado Laba. Muddo 5 saacadood ayaan wada joognay. Runtii madaxtooyada ayuu nagu qaabilay. si khaasatan ayadoo record ahaataa mataqaanaa waa taallaa waa la heli karaa kolley TV-da ka baxa afka Oromiya waa lagu soo daayay. Si khaasatan waxaan u weydiiyey maxay tahay dhibaatada dhex ka dhexaysa Soomaalida iyo Oromada ee xalka loo leeyahay ee ilaa iyo hadda sii socota, maadaama hadda prime minister cusub u yimid, leadership wadanka maanta ay hogaaminayaan qoomiyadan Oromo ama kushidka ee Soomaaliland isku nahay, maxaa arrinta loo xakameyn laayahay? Dhibkani maxaa keenay? Marka runtii meesha aan tegayeen ada dhib fara badan runtii ma jirin oo dagaalka hadda mooyaan dagaalka bilowday. Aad iyo aad buu arrintaasi ninkaas u soo dhaweeyey si weliba qeyro iyo emotion ku dhahantahay. Wuxuu u yiri, wuxuu ii sheegay oo yiri, horta Soomaalida iyo Oromada qoys baan nahay, kushidka la yidhaahdo waxna wax la abuuray oo system hore abuuray bay ahaayeen, dhiigaa daadanayana waa khalad buu yiri. Wuxuu kaloo sheegay in dalka Oromadihii markastoo dhibaato gaadh ay dalka Soomaalida u baxsadaan, Jabuuti joogaan, Hargeysa joogaan, Boosaaso joogaan, Jigjiga iyo mataqaanaayo iyo mataqaanaa kirlaka Soomaalida ay joogaan, ayaa dhulkoodii uu yahay. Soomaalida saasi lamid ay tahay, waxana aan xakamayn doono, aana dadaalkaas aan ka wada shaqaynayna buu yiri madaxweynaha mataqaanaayo Mustaqbal Cali Cumar. Xeeg fiican aan leenahay.
Waa gartay iyadoo intaasoo dhammi aad ii sheegtay oo madaxdii labada kiril aad soo aragtay ballanqaadyadaasna ay u sameynayeen adiga iyo dadkii kula socday Mareykanka tagay, waxa la isweydiin karayaa maxaa soo celcelinaya oo keenay in toddobaadkan gudihiisa magaalada Mooyaale la isku laayo dhiig badan inu ku daato, iyadoon ognahay in dir dhabana ay si teelteela uga dhacaan oo dad ay ku dhintaan?
Horta waxaan ogahay oo runtii aan mataqaana ka warhayaa in ay jiraan xadad fara badan tuulooyin u dhexeeya Oromada iyo Soomaalida oo qoloba ay qolo kalam garayso tuulada iyada ay dhahdaa annaga iska leh. Waxaa kaloo jira runtii dhul ama dhul dayareeda ama dhul daaqsineeda oo ama LBO-da oo ay qoomiyadahan Oromada iyo Soomaalida xad kale ay isku haystaan ama isku laayaan. Waad og tahay innaga xataa Soomaalida dhexeeda ceelasha biyaha isku laysa oo isku disha, laakiin qadiyadan Oromada iyo Soomaalidu waa inaan ogaanaa kooska meesha the root kooska waxna meesha u ka yimid. Waxaa ka yimid wuxuu ahaa dagaal meesha la yihaahdo mataqaanaa dirdhaba all the way to xagga Kenya ee Mooyaale ee Mayele, dhulkaasaa u dheer barnaamij runtii siyaasadaysan buu ahaa. Kii qeybu weli kasii yahay oo mataqaanaa dadkii waagaas ku lug lahaa werida meelihii way joogaan iyagoo different levels iyo mataqaanaa iyo titles kala wata, arrintii u dhexaysay daaqsinta iyo reniga iyo xoolaha iyo daadihiina way jiraan. Waxaan runtii ku boorinayaa ceeb weyna ku ah maanta maamulka mataqaanaa Oromiya iyo ka Soomaalida waa inuu dhiigaas daato.
Iyadoo dadaaladaas oo dhammi ay jiraan ayaa weli waxaa sii socda dhiigga ku daadanaya gacan ka hadalka u dhexeeya labada qoomiyadood ee Oromada iyo Soomaalida.
Aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, halkaad nagala socotaanna waa VOA.